srpski zvuci. Emisija kojom obnavljamo sećanje na naše muzičko nasleđe.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Od zuba vremena spomenik na novom groblju u Beogradu prepolovljen je napola. Oko groba je metalna ograda u intarziji oštećena na dva mesta. Donji postament je očuvan, a jedan obližnji panj podigao je zemlju i ploče koje su nekada tu stavljene i sada su u veoma lošem stanju. Tako izgleda grob kompozitora Petra Stojanovića koji je živeo od 1877. do 1957. piše Beogradska politika u aprilu 2017. godine, podsjećajući da se ovaj kompozitor na razmeđi dva veka kretao u društvu bečke muzičke elite i u to vreme bio naš najizvođeniji autor u Beču, Pragu i Budimpešti. Na gotovo zaboravljenog Srbina rođenog u Austro-Ugrskoj i Bečliju koji se nakon studija vratio u Srbiju, podsjetila nas je te 2017. godine Beogradska filharmonija izvođenjem najuspelijeg Stojanovićevog ostvarenja drugog violinskog koncerta 100 godina nakon premijere koji je izveo čuveni violinista Jan Kubelik 1916. godine u Pragu. Ovo delo više od 50 godina nije bilo izvođeno jer je notni materijal bio u veoma lošem stanju, ali je zahvaljujući kompozitoru Mirjani Živković delo rekonstruisano i izvedeno povodom 6 decenija od smrti i 140 godina od kompozitorovog rođenja. Koncert za violinu, klavir i orkestar ili dupli koncert za klavir, violinu i orkestar nastao 1950. godine je Stojanovićevo najznačajnije delo u koncertnom žanru. Kombinacija solista je zanimljiva i retka u literaturi. Solo instrumenti, kao i simfonizirana orkestarska pratnja, znalački su tretirani, a delo je također neobično zbog harmonske dominacije polarnog odnosa u prvom stavu i uticaja džez ritmova. Mi danas slušamo njegov peti koncert za violinu. Kompozitor Petar Stojanović je rođen u Budimu gde je odrastao i započeo studije violine na konzervatorijumu kod profesora Hubaja. Potom je prešao u Beč i diplomirao na Bečkom konzervatorijumu i to na tri odseka violini, opštoj kompoziciji i scensko-operskoj kompoziciji. Bio je profesor na Novom Bečkom konzervatorijumu, aktivni muzičar i dirigent. Autor je oko 140 dela koje su izvođene u Pragu, Beču i Budimpešti. Veliki broj tih nota sačuvan je i nalazi se na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu. Jedan deo je u Narodnoj biblioteci, a manji deo je izdat za vreme života u Beču, kao što je, na primjer, opera Tigar u izdanju Doblingera. U Beogradu se Stojanović nastanio 1925. godine. O tome govori Nataša Špaček, profesor klavira u muzičkoj školi Mokranjac, koja u klavirskom kvintetu Altro Senso izvodi muziku ovog autora. Ona kaže, kao muzičar međunarodnog renomea, Stojanović je ovde izuzetno dočekan. Miloje Milojević je pisao božanstvene kritike povodom njegovih dela, koje se oslanjaju na pozni romantizam, na nasljeđe Bramsove i Malerove tradicije. Međutim, u Srbiji toga doba aktualna je takozvana nacionalna muzička škola, a Stojanović je imao malo kompozicija u koje je utkivao nacionalne motive, tako da je ipak štrčao. Milojević, koji ga je dojuče hvalio, počeo da govori da loše radi i da treba da se vrati u Beč. Nije se uklapao u tadašnji milje i nije bio član partije, možda i taj podatak ima značaja. Možemo samo da zamislimo kako je savremenicima zvučao njegov koncert za kontrabas i orkestar ili koncert za alt saksofon i orkestar, ističe Nataša Špaček. Ovog puta mi slušamo njegovu kompoziciju Igra. Stojanović u Srbiji nastupa kao solista i kamerni muzičar širom zemlje, postaje nastavnik i direktor muzičke škole Stanković i jedan od osnivača Muzičke akademije u Beogradu 1937. godine. Bio je koncert majstor Beogradske opere i član Beogradske filharmonije. Napisao je muziku za film Dečije jasle, muziku za pozorišni komad Koriolan, simfonijske poeme Smrt heroja, Sava, Reka Jugoslovena, Naša Vltava. Pre dolaska u Beograd, njegova komična opera Tigar izvedena je u Budimu 1905. U Beču je 1921. godine bila premijera operete Vojvoda od Reichstata, dok je opereta Devojka na mansardi u Beču tog doba izvođena i do 200 puta godišnje. Pisao je i muziku za balete Mirjana i Devet čiraka, a njegove instrukcije škole violine i danas se koriste u muzičkim školama. Dočujemo njegovu kompoziciju Sava, Reka Jugoslovena. Thank you. Kao što je imao bečku i beogradsku karijeru, kompozitor Petar Stojanović je imao bečki i beogradski brak. U Beču se oženio Henrijetom Vilčinskom, sa kojim je imao čerku Veru i sina Aleksandra, koji je preminuo kao 20-godišnjak. Verina čerka, Elizabet Zastijera, živi u Beču i ima dva sina, Maksimilijana i Aleksandra, a Verin sin, Petar, je u Minhenu. Posle razvoda, Petar se ženi Ljubicom Petrović, sa kojom nije imao potomstvo. Ni Ljubičina rođena sestra Radmila nije imala dece, pa je sestričina Radmilinog muža Gordana Marjanović, koja je klavirski saradnik na Fakultetu muzičke umetnosti, zavedena u Sokoju kao jedini nosilac autorskih prava za delo Petra Stojanovića. Ime njenog pretka, Petra Stojanovića, nosi jedna muzička škola na Ubu, a jedna privatna izdavačka kuća Ivanković iz Niša objavila je zbirku Stojanovićih komada za violinu i klavir. Za Biničkog i Miloja Milojevića svi znaju, a Petru Stojanoviću, umetniku evropskog kalibra koji je napravio proboj na međunarodnu scenu, malo ko zna i ime. Petar Stojanović u Evropi, u kojoj je bio davno, još nije zaboravljen, a kod nas, mi ga čini se, nismo još ni upoznali, iako je rođen pre više od 125 godina. Za kraj poslušajmo njegovu kompoziciju Romansa. Slušali ste emisiju Srpski zvuci, autor Gordana Jocić, tonska realizacija Slavoljub Prokić, proizvodnja Radio Zlatousti 2018.